Viņus sagaida ļoti bēdīgas vecumdienas ar ļoti mazu pensiju. Viņus sagaida mazi pabalsti tad, kad viņi būs vajadzīgi. Un viņus varētu sagaidīt arī valsts ieņēmuma dienesta vai sociālās apdrošināšanas aģentūras, teiksim, vēstuli par to, kad apdomā, vai tiešām tev ir jāpiekrīt šim darba devēju piedāvājumam, vai tu tomēr negribi, lai no tavas algas visi nodokļi tiek samaksāti. Savukārt tas, kas sagaida viņu darba devējus un tos šo te schēmu veidotājus un iniciatorus šādām darbībām, tie, protams, ir vispirms šie te administratīvie sodi, iespējams krimināla atbildība, darbības, ko mēs piespiedīsim, lai viņi salabo šīs te attiecīgās nodokļu deklarācijas, kur šīs te algas tiek norādītas un sarēķina nodokļus tiem cilvēkiem papildus un nomaksā budžetā.